Viață din cuvânt.
Nu știu dacă știați, dacă nu aflați acum, anul universitar începe cu o sărbătoare. Sărbătoare internațională. 5 octombrie este Ziua Mondială a Educației. Știați? Eu aș pune sărbătoarea mai la finalul anului, dar cine a inventat-o s-a gândit că e bine să fie la început. Să ne dea probabil un ton pentru ceea ce urmează. Aș vrea să ne ocupăm puțin de ceva care este fundamental în procesul de educație în general. Am fost de foarte curând, ca instituție, într-un proces de evaluare. Și nu este prima oară când ne aflăm într-un proces de evaluare și aflăm că se aude, aud comisia, da, membrii comisiei, se aude dinspre absolvenții în general că ceea ce învață la școală nu e chiar ceea ce găsesc în teren. Știți? Nici măcar cursurile practice nu sunt suficient de exacte pe tiparul pe care ei îl găsesc în activitatea propriu-zisă după ce pleacă. Și de aici decurg recomandări, să mai faceți și asta, să mai faceți și cealaltă. Unor mă deranjează aceste recomandări pentru că nu știu dacă vreodată vom putea să copiem la Indigo invers, da? Adică înainte să se întâmple ceea ce urmează în activitatea fiecăruia. Noi ne străduim aici, ca orice proces de educație, de învățământ, să anticipăm ceea ce va fi. Dar cam toți am trecut pe aici, da? Nu este exact la fel. Și atunci am căutat un pic să văd ce spun unii pedagogi. Și acești pedagogi spun că un proces de învățământ trebuie să dezvolte în participanții la acest proces două categorii importante. Prima categorie sunt competențele. Adică nu poți să faci școală și la final să nu te pricepi la domeniul în care te-ai pregătit. Dacă, de exemplu, ești pastor, ai trecut 4 sau 5 ani prin școală și nu poți să ții o predică bună, înseamnă că nu ți-ai dezvoltat competența aceasta. Și nu-i bine. Dacă ești pedagog, da? Nu în sensul nostru de aici, mă refer la învățător sau învățătoare, educator, educatoare, și zic și eu, nu te descurci să faci o planificare. Poate nu-i foarte bine, nu-i niciun capăt de țară, că se învață. Dar acesta e un alt exemplu de competență, da? Dar pedagogii despre care vorbeam spun că nu e suficient. Degeaba ai aceste priceperi și atât. Nu e rău că le ai. Și școala trebuie să le transmită, să le dezvolte în studenți. Dar a doua categorie, mai importantă decât competențele, sunt abilitățile. Și specialiștii spun că ar fi foarte bine până termine școala cineva să culeagă, să-și însușească dintr-o listă mai mare de abilități, măcar câteva, cum ar fi gândirea independentă. Sau am putea să-i mai zicem și gândire critică, să gândești pentru tine, să ai propriile tale opinii informate, argumentate și să știi de ce crezi ceva. Sau adaptabilitate. Pentru că, așa cum spuneam, poate că cineva care vă învață anticipând ce s-ar putea petrece în activitatea voastră de mai târziu, s-ar putea să vă prezinte, cine știe, un alt scenariu și când ajungeți efectiv acolo, e altfel. Dacă nu ești adaptabil și aceasta nu e o competență, e o abilitate, nu te descurci sau ai bătăi de cap. Am putea să includem aici creativitate, cam tot în aceeași categorie, într-un fel, da? Fii creativ. Pentru că s-ar putea ca oamenii cu care lucrezi tu să nu fie cei cu care ești obișnuit și trebuie să cauți modalități noi să reușești să colaborezi. Una dintre cele mai apreciate abilități astăzi este comunicarea. Tu poți să știi foarte bine, dar dacă nu reușești să transmiți eficient, rămâi cu competența care nu e rodnică, care nu aduce nimic. Tot abilitatea este și integritatea. Trebuie să ai un cod, da? Un cod moral, spiritual, după care te conduci. Munca în echipă. Mă rog, lista e mai lungă, cum am spus. Ideea este că, deși competențele sunt foarte bune, lumea se schimbă. Grupurile de oameni cu care lucrăm sunt foarte diferite. Un pastor care are 2, 3, 4 biserici are 2, 3, 4 grupuri diferite de oameni și trebuie să se adapteze. Dacă, de exemplu, te duci la clasă, te-ai pregătit să fii un bun educator sau învățător, învățătoare, și constați că grupul de elevi pe care l-ai în față este într-un procent semnificativ complet dezinteresat. N-are nicio atracție față de vreuna din materiile pe care le predai. Vă dați seama că tu ai competențele, probabil, dar îți trebuie niște abilități ca să reușești să le transmiți ceva. Dar dacă știi ceea ce trebuie, dar atunci când ești confruntat cu modele alternative și contradictorii cu ceea ce știi tu, nu știi ce să faci. Ești nehotărât. Nu știi unde să cauți adevărul. Vom urmări astăzi un anonim din Vechiul Testament, o figură de altfel importantă, care avea competențe, dar nu suficiente abilități. Și din cauza aceasta a pierdut totul. Până să ajungem la acest personaj, aș vrea să deschidem Scriptura la 1 Împărați, capitolul 11, pentru a citi versetul 38. Deci 1 Împărați 11, versetul 38, este vorba despre o promisiune rară, adică rară ca valoare. Dumnezeu a repetat-o în câteva situații, dar o asociem mai degrabă cu oameni foarte importanți, cum este, de exemplu, împăratul David. Da? Zice aici textul așa, îi se adresează lui Ieroboam, împărat, noul împărat, proaspătul împărat al lui Israel. Dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David, și îți voi da ție pe Israel. Aceste ultime cuvinte sunt importante pentru că Ieroboam și-a luat Israelul printr-o lovitură de stat, am putea să spunem mai pretențios, da? Adică fiul lui Solomon, Roboam, n-a reușit să schimbe politica aspra tatălui său, Solomon, și oamenii s-au săturat. Și au găsit un conducător în persoana acestui Ieroboam și 10 din 12 seminții, inițial chiar 11, s-au îndepărtat de David, de Ierusalim, de conducerea inițială și au devenit un popor, da, un alt popor. Deci Ieroboam cumva prin această lovitură de stat, da, și-l însușise pe Israel. Domnul îi spune, ți-l dau de drept cu condițiile astea. Să păzești ce ți-am spus, să păzești legile mele. Și îți promit că tronul tău va fi trainic, la fel ca David, adică veșnic. Fără să citesc nimic din capitolul 12, aș vrea să știți că Ieroboam, când a primit promisiunea de care spuneam, i s-a promis, da, un popor, dar nu i s-a promis un cult alternativ. Adică, tu, Ieroboam, cu semințiile tale, vei fi administrație separată, te voi binecuvânta și vei fi pentru multă vreme așa, adică, da, conducere neîntreruptă dacă ești ascultător, dar templul meu rămâne la Ierusalim. Închinarea voastră pe care eu vi-o cer, o veți face la Ierusalim. Ieroboam a înțeles lucrul acesta și de teamă că atunci când oamenii se duc la închinare, se vor îndepărta de el și se vor întoarce la casa lui David, a făcut 2 viței de aur, da? 2 temple în miniatură, în 2 locații diferite în Israel, la Dan și la Betel. Și aici începe povestea. Omul a stabilit niște preoți, el însuși și-a însușit rolul acesta, pentru că ne spune textul, cronicarul, că nu și-a ales dintre leviți, așa cum cerea măcar, da, cultul lui Israel, regulamentul. Și pe când se afla Ieroboam la altar, la altarul din Betel, încercând să aducă tămâie vițelului pe care îl ridicase, intră în scenă un anonim, un om, numit omul lui Dumnezeu, în 1 Împărați, capitolul 13, de la versetul 1. Și omul acesta trimis, zice cronicarul, de cuvântul Domnului, a ajuns la Ieroboam în clipa când acesta urma să ardă tămâie. Și n-a vorbit, n-a stat de vorbă cu el, a strigat direct împotriva altarului, care era un altar fals, da? Adică neconform cu legea lui Israel. Și a strigat direct împotriva altarului și a zis așa: altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia, el va înjunghia pe tine pe preoții înălțimilor care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde osemintă omenești. Profeția aceasta este o profeție istorică, adică face parte din categoria profeție istorică, nu apocaliptică. Știți, apocaliptica se ocupă de perioade lungi de timp, dar profeția istorică de obicei se ocupă de perioade scurte. Aceasta însă este o profeție pe termen un pic mai lung. De fapt, cel mai lung termen, din câte știu, din câte mi-aduc aminte. Pentru că Iosia urma să vină după 300 de ani. Și în contextul acesta, împăratul, când aude, nu știe cine este, bănuiesc, atât vrea să facă, ridică mâna și zice: arestați-l! Și mâna pe care a ridicat-o se usucă, ne spune textul, nu știm exact ce tip de afecțiune este asta, dar cert este că mâna este nefuncțională. Nu mai poate folosi. În momentul acesta se întoarce spre profetul căruia îi pusese gând rău și îl roagă să se roage pentru el, ceea ce profetul face, și se vindecă. Și acum am ajuns la punctul fierbinte al poveștii. Pentru că narațiunea spune că împăratul acesta l-a invitat acasă la el pe profet, pe omul lui Dumnezeu, că ăsta e numele. Și omul refuză. De ce credeți că l-a invitat acasă la el? Ca să asculte cuvântul Domnului? Era iubitor de cuvântul Domnului? Ieroboam? Dovezile pe care le vedem în reformele pe care le-a făcut contrazic ipoteza aceasta. Probabil că omul se gândea că dacă și-l apropie pe omul lui Dumnezeu, destinul pe care el l-a prezentat, da, nefast pentru Ieroboam și pentru cultul său, se va schimba. Dacă a fost bolnav și s-a vindecat, poate că a fost amenințat și se va ridica amenințarea respectivă. Dar omul lui Dumnezeu refuză și spune: am primit de la Dumnezeu un cuvânt care mi-a spus așa: nu mănânci și nu bei în locul acesta și nici nu te întorci pe același drum. Apropo de detaliul acesta, să nu se întoarcă pe același drum, era un drum larg, din câte ne spune arheologia, între locul de unde venea el și Betel. Un drum principal. Dacă nu l-ai pe drumul acela, nu era ca astăzi să ai o grămadă de drumuri alternative. Trebuia să iei prin Sălbăticie ca să ajungi înapoi de unde ai venit. Dar omul a ascultat și, refuzându-l pe împărat, pleacă pe un alt drum. În contextul acesta, ne spune capitolul, este un alt personaj, tot fără nume, pe care îl numește cronicarul un profet bătrân. Profetul acesta bătrân aude de întâmplarea care a avut loc, întâmplare care a cuprins și crăparea altarului, pentru că Ieroboam, omul lui Dumnezeu, a zis: ca să vezi că profeția mea se va împlini, îți dau un semn, și anume altarul ăsta pe care ai jertfit tu acum se va crăpa și cenușa de pe el se va vărsa. Și s-a întâmplat așa, tot atunci, în aceea zi. Fiii acestui profet în vârstă sunt martori la aceste evenimente și îi povestesc acasă. Inclusiv de răspunsul omului lui Dumnezeu, lui Ieroboam: nu mănânc și nu beau în locul acesta pentru că Domnul mi-a zis ce mi-a zis. Se duce după el, îl găsește la umbră, la umbra unui terebint, un copac din geografia Israelului. Și îi zice, versetul 15, îl întreabă în 14: tu ești omul lui Dumnezeu care a făcut aceste lucruri? Da, eu sunt. Și apoi îi spune: vino cu mine acasă și să iei ceva să mănânci. Știți, nu insist pe lucrul acesta, dar ospitalitatea în zonele acelea și în timpurile acelea era o perlă. Nu puteai să nu fii ospitalier. Era ceva ce făceau toți. Dar el a răspuns, contracultural, da? Nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine, nu voi mânca pâine și nu voi bea apă cu tine în locul acesta, căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului, și îi repetă ceea ce i-a spus, că n-are voie. Și el i-a zis, bătrânul profet: și eu sunt proroc ca tine și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea, ne spune cronicarul. Dar omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. Știi ce se întâmplă după aceea? Se întâmplă că profetul ăsta fals, care îl mințea, primește de la Domnul un cuvânt, o altă profeție, prin care îi se spune, nu vei ajunge acasă și nu vei muri alături de părinți, adică nu vei fi îngropat cu părinții tăi, ceea ce înseamnă că nu vei ajunge acasă, vei muri pe drum. Și așa s-a întâmplat. Aș vrea să închei aici povestea și să ne întoarcem la distinția dintre competențe și abilități. Și să observăm că omul lui Dumnezeu știe în primul rând să audă cuvântul Domnului, că nu toți pot să facă asta. E profet. Nu toți sunt profeți. Are această competență. Știe să audă cuvântul lui Dumnezeu și să-l identifice. Știe să-l prezinte. Asta este o abilitate, nu doar o competență, da? E un comunicator foarte bun. A intrat, n-a ținut cont de fața omului dinaintea lui și a vorbit cu altarul ca să priceapă, știți cum îi bați șaua ca să priceapă măgarul, foarte eficient. Și poate și, asta tot mă întorc la competențe, poate să dovedească autenticitatea profeției lui prin semne. S-a crăpat altarul, îl vindecă pe Ieroboam, la cerere, dar la abilități nu stă la fel de bine. Am zis, comunică bine și are și ceva integritate, pentru că în primă fază refuză să meargă pe calea acestui profet bătrân, dar nu până la capăt, din păcate. Nu are însă gândire critică. Când îi se pune în față două modele alternative, știe că i-a vorbit cuvântul Domnului și i-a zis, nu mănânci și nu bei în locul acesta, și vine un altul care îi spune, și eu sunt profet ca și tine. Și un înger al lui Dumnezeu mi-a zis, adu-l cu tine. Când se confruntă cu aceste două modele alternative, nu mai știe. Și ia o decizie, nu știm mecanismele interioare, că nu ne sunt explicate, dar ia o decizie necritică și merge înainte cu costul de rigoare de care vorbeam. În narațiunea aceasta sunt câteva lucruri care ne intrigă și vreau să le spun, după care vreau să ne concentrăm repede asupra câtorva lecții foarte importante. Un lucru care intrigă este că omul lui Dumnezeu ascultă de Dumnezeu de două ori și nu primește nimic, nu ascultă odată și plătește tot. Așa se întâmplă. Al doilea lucru care intrigă este că bătrânul profet care minte, da, minte când spune că Dumnezeu i-a vorbit, apoi Dumnezeu îi transmite un mesaj adevărat. Și ceea ce îi spune el omului lui Dumnezeu, că nu vei ajunge acasă, se împlinește. Te intrigă și lucrul acesta. Din lumea animală, iarăși, ce poveste. Leul omoară, dar nu mănâncă. Nici pe omul pe care l-a sfâșiat, nici măgarul care l-a purtat. A stat acolo cu ei. Câteva lecții importante. Prima lecție care mi se pare cea mai importantă. Omul lui Dumnezeu stă foarte bine la capitolul cum să aplici cuvântul altora și stă foarte rău la capitolul cum să-și aplice lui însuși cuvântul Domnului. Unii dintre voi veți fi absolvenți de teologie și pastori și veți împărți mai departe cuvântul lui Dumnezeu altora. Probabil că vă veți pricepe. Vă însușiți competențe aici și veți ști să o faceți. Și pe măsură ce veți face lucrul acesta, se vor dezvolta aceste deprinderi și mai bine. Dar dacă spui doar altora și ție nu-ți spui, va costa foarte mult. Nu doar pe tine. Va costa și lucrarea lui Dumnezeu, așa cum o să vedeți la un moment dat în ceea ce voi spune mai departe. Deci nu uitați această primă lecție. Sunteți aici ca să învățați cum să învățați pe alții, indiferent de specializarea la care sunteți. Nu uitați însă să aplicați în primul rând vouă ceea ce învățați pe alții. A doua lecție. În versetul 33 citim primele cuvinte care sunt: după întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a abătut de la calea lui Ceare. Când zice întâmplarea aceasta, la ce se referă? La întâmplarea din camera sacră cu acel altar fals, faptul că s-a crăpat, faptul că i s-a îmbolnăvit mâna și s-a vindecat, sau la întâmplarea cu profetul? Adică ce i s-a întâmplat profetului, omului lui Dumnezeu? Mie mi se pare că dacă spui după întâmplarea aceasta și înainte de aceste cuvinte ai avut povestea aceasta omului lui Dumnezeu care nu ascultă și care piere, Cel mai probabil se referă la această întâmplare sau oricum la întregul pachet. Și aici trag o concluzie, că impactul mesajului tău către ceilalți va depinde mai mult de adeziunea și loialitatea ta decât de competențele tale. Omul a fost foarte convingător în ce privește modalitatea de transmitere, da? Să vorbești, să se crape altarul și să-l vindești pe omul care s-a îmbolnăvit. E clar că spune adevărul. Și totuși, în fața acestei concluzii, inima lui Ieroboam nu bate. Nu bate. Pentru că omul lui Dumnezeu n-a fost serios până la capăt. O fi zis el ceva, o fi, n-o fi adevărat, dar om trăi și om vedea. Deci nu uitați că adeziunea și loialitatea conving mai mult decât semnele, decât competențele. În privința aceasta, aș vrea să știți un lucru, că amenințările lui Dumnezeu nu sunt profeții. Asta este o paranteză, dar importantă, pentru ca să înțelegem Biblia mai bine. Amenințările lui Dumnezeu nu sunt profeții. Când s-a dus Iona în Ninive și a zis 40 de zile și 40 de nopți și Ninive va fi nimicită, puteți numi aceasta profeție, dar gândiți-vă că intenția, așteptarea lui Dumnezeu era să nu se întâmple, nu să se întâmple. Înțelegeți? Și dacă îi spune lui Ieroboam, se va întâmpla așa. Nu că vrea Dumnezeu să fie așa, Dumnezeu vrea să te corectezi, vrea să te schimbi, vrea să-ți fie bine. Dar nu i-a putut fi bine în condițiile în care unealta pe care a folosit-o n-a reușit să ducă misiunea aceasta cu bine până la capăt. Un lucru personal pe care vreau să vi-l spun este că eu știu mult mai multe de când am început să-i învăț pe alții. Mult mai multe. Reții mult mai bine când le spui altora. Deci aveți un avantaj ca absolvenți. Fie că ești la catedră, între oameni, sau între oameni ca pastor sau între oameni ca asistent social, da? Deci, ai un mare avantaj, pentru că spunându-le altora înveți și tu. Dar când vine vorba despre latura aceasta spirituală, ordinea este cumva inversă. Învață-te mai întâi pe tine, spune-ți ție mai întâi și apoi altora. Asta mi-amintește de 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 26 și 27, în care Apostolul Pavel stă în gardă, își dă seama, după ce propovăduiește altora, să fie lepădat, dacă nu e un sportiv, dacă nu își înclină, să zicem așa, eforturile, metafora este sportivă acolo, da? Ca unul care aleargă, ca unul care lovește cu pumnul. Dacă nu face eforturile acestea îndreptându-se în primul rând spre el. Știți că în Matei 7:22 Mântuitorul anticipează vremurile finale când zice, unii îmi vor spune în ziua aceea, mulți îmi vor spune în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am făcut noi lucrările acestea în numele Tău? Ce credeți, le-au făcut sau mințeau? Putem să ne gândim și că mințeau, dar putem și să ne gândim că le-au făcut într-o vreme. Pentru că avem profeți care au făcut, dar n-au mers până la capăt în loialitatea lor față de Iisus sau față de Dumnezeu. Și atunci, lucrul acesta e serios. Și dacă mă întorc la limbajul lui Pavel din 1 Corinteni, capitolul 9, eu deci alerg, dar nu ca și când aș fi fără țintă. Sau cum zice Cornilescu clasic, ca și cum n-aș ști încotro să alerg. Dragi studenți, acum la început de an, care vă este ținta? Voi, spre ce alergați? Care e obiectivul? Ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Mă întorc la versetul 18, în care profetul bătrân îi spune omului lui Dumnezeu, și eu sunt profet ca și tine, și un înger al Domnului mi-a vestit altfel. Când te întâlnești în activitatea ta și în viața ta cu modele contradictorii, trebuie să știi că la momentul acela, până la momentul acela, trebuie să-ți fi dezvoltat gândirea critică. Și dacă trebuie vreodată să te hotărăști între două modele, care, repet, sunt incompatibile, nu se poate, ori unul, ori celălalt trebuie să aibă dreptate, atunci, folosind limbajul de aici, în 1 Împărați, capitolul 13, te rog să preferi cuvântul Domnului. E mai sigur Poate nici pe acesta nu-l înțelegi. Știți cum e, avem dezbateri despre cuvântul Domnului. Nu-l înțelegi în totalitate. Dar este mult mai sigur, un teren mult mai sigur decât să te încrezi în surse de inspirații alternative. Așa cum a zis acesta, un înger a venit la mine și mi-a zis. Mă și gândeam, poate chiar a venit. Poate chiar a avut loc o manifestare supranaturală. I-a apărut cineva care i-a zis, du-te și cheamă-l. Dar cine era? Și de ce i-a zis invers de cum i-a zis el? De cum primise omul lui Dumnezeu? De asta spuneam, când se întâmplă așa, terenul cel mai sigur este lângă cuvântul lui Dumnezeu. Am în minte, de-a lungul anilor, se întâmplă să poți culege, sunt pastori foarte competenți, care s-au blocat în modelele aceste alternative și l-au ales pe celălalt, care nu era după cuvântul Domnului. Așa că, la început de an, ca să mă întorc la ceea ce spuneam, vă recomand să nu vă concentrați doar pe competențe, ci și pe abilități. Colegilor mei le spun că am putea să ne gândim creativ la unele lucruri pe care să le facem cu studenții care să scoată la iveală, să provoace dezvoltarea acestor abilități. Iar vouă, vă spun să nu le așteptați doar de la profesori. Nu le așteptați doar de la cursuri. Gândiți-vă să vă dezvoltați așa, cuprinzător, folosind ceea ce este în campus. Colegi, profesori, evenimente, în lucruri care se petrec aici. Și am toată convingerea că Dumnezeu își dorește ca lucrarea pe care a început-o noi să se finalizeze. Cu bine. Nu uitați că treceți prin școală ca să puteți fi unelte eficiente în mâna lui Dumnezeu. Nu sunteți pentru voi, sunteți pentru alții, sunteți pentru biserică, pentru lume. Și formarea de aici va aduce rod pentru Dumnezeu în măsura în care este, așa cum am zis, combinată între competențe și abilități. Dumnezeu să fie cu noi, să ne facă pachet complet și rodul pe care îl aducem să fie pentru onoarea Lui. Amin.